Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 200 жакын жаңы ишкана ачылды, аймактарды өнүктүр деп аталган жылдын аякташын утурулай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда.
Ар бир демилен ишке ашырыш керек, туура механизмдерди табыш керек. Ошондо өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатпайбы. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок.
Орусияда апачыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөнүн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Окуя адам укуктары боюнча Европа соту Навальный иши боюнча чечим чыгарар алдында болду. Кытайдын Шинжан аймагында уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар айтыла баштады.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50,000 киши ошо камакта.
WeChat'та болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык болушулар жөнөттүрчү мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып барам жүрүмүн деп ошонткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 13 ноябрда президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокуновдун өкмөткө каршы арызы негиздүү деп тапты. Бул тууралуу Токтокунов өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындан бир жарым жыл мурда 2017 жылдын жайында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча пландарды аткарууда шалаккылык кылган деген негизде өкмөт мүчөлөрүнө каршы башкы прокуратурага кайрылуу жолдонгон. Токтокуновдун арызы сотто карала баштаган. Ал өкмөттүн кайдыгерлигинен улам ИАЭПке кирүү боюнча пландар аткарылбай, учурда дыйкандар, ишкерлер жабыркап жатат деп эсептейт. Жогорку сот бүгүнкү чечим тууралуу маалымат бере элек. Кыргызстан ИАЭПке 2015 жылдын 12 августунда расмий мүчө болгон. Уюмдун курамына Кыргызстандан тышкары Орусия, Армения, Казакстан жана Беларусь да кирет. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Иштин материалдары 12 ноябрда Ысык Көл облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин, андан ары сотко жиберилерин Азаттыкка ички иштер министринин басмасөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү акум пансионатынын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын негизинде пансионаттын 2 өкүлүнө айып окузулду.
Бирөөндө деген 258 берене менен айып угузулган пансионат боюнча. Андан башка бизде иш жок да пансионат боюнча эле да. Ал жерде мисалы үчүн киши колду болуп деген иште эч кандай эме иликтөө иште да киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгон да
деп билдирди Азаттыкка ички иштер министринин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Моңайтбасов. Пансионаттан айып коюлган жооптуу адамдардын аты жөнү азырынча белгисиз. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдөгү акум пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министриги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Эгизбаев сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деп аталган китебинин бета жары өттү. Буга биз алдыда кененирээк токтолобуз. Нидерландтын өкмөтү опузалардан улам Пакистандагы элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакыртты. Бул маалыматты Нидерландтын тышкы иштер министри Стеф Блок NPO радиосуна ырастап, элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгенин айтты. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирди деп айыпталган христиан аялдын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калка бергенден кийин Ислам абаддагы голландиялык дипломаттар аргыл коркутууга туш болушкан. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 8 жыл мурда өлүм жазасына кесилип, бирок өкүмдүн ишке ашышын күтүп жаткан христиан динин карманган Асия Бибини актаган чечим чыгарган. Буга нааразылык иретинде Пакистандын бир катар шаарларында ашынган исламчылар демонстрация өткөрүп жолдорду тосушкан. Бибинин адвокаты өткөн аптада Пакистандан чыгып кетип, Нидерландтан убактылуу башпаанек тапкан эле. Сауд Арабиясы дүйнөлүк рынокту кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишин алдын алыш үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтарын жарыялады. Саудиянын мунай министри Халид Аль-Фалик 12 ноябрда Абу-Дабидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө буга АКШнын Иранга каршы соңку санкцияларында айрым өлкөлөргө Тегеранда мунай импорттоого жеңилдик берилгенин да жөө келтирди. 5 ноябрдагы кезектеги санкциялардан кийин Ирандын мунай өндүрүшү 2 эсе азайышы мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Бирок санкциялар рынокту мурда күтүлгөндөй анча деле кемиткен жок, деди Саудиянын министри. берген. Ал Эр-Рияд кийинки айдан тарта мунай өндүрүшүн бир күндө 500,000 баррелге чейин азайтарын белгилеп, бул кадамды зарылчылык катары мүнөздөдү. Кечээ ОПЕКтин катчылыгынан жана биздин бириктүү комитетибизден келген биз көргөн техникалык анализдер мунай менен камсыздоо октябрдагы деңгээлинен күнүнө 1,000,000 баррелге азайышы керектигин көрсөтүп жатат, деди министр Халет. АКШнын президенти Дональд Трамп Эр-Рияд менен ОПЕК же мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму бул кадамга барбайт деп үмүттөнүп турганын, мунайдын баасы кыйла төмөн болушу керек экенин 12 ноябрда билдирди. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13 ноябрда Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында билдирди. Ал курултайга катышуу үчүн 10 партия арыз бергенин, 20 ашык коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар билдирүү жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деп аталган курултайда өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал талкууга алынат деп кабарланды.
Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 1 жылдык президенттик иштерине коомдук баа берүү.
Деди уюштуруу комитетинин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Курултайды өткөрүү үчүн 18 адамдан турган уюштуруу комитет түзүлгөн. Ага Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Алымжанов, Эльмира Ибраимова, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Токон Сатаров өңдүү саясатчылар, активисттер, коомдук ишмерлер кирген. Америкалык жазуучу, актер, бир катар комикс каармандардын автору Стэн Ли 12 ноябрда Лос-Анджелесте 95 жашында көз жумду. Ал Marvel's Comics компаниясынын президенти жана директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Стэнли Marvel Comics компаниясынын 1961-жылы Джек Кирби менен бирге түзгөн. Алар фантастикалык төрттүктү ойлоп таап, кийин жөргөмүш киши, акылга сыйбаган Халк, Икс адамдар, кара кабылан жана өч алуучулар, темир киши сыяктуу ондогон каармандарды жараткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Сиздерге кебиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар тууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 14 ноябрда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Суу самура түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Таасы түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус суук. Баткенде түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалалабадта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Быйыл жыл баштан бери Кыргызстанда 200ге жакын жаңы ишкана ачылды. Аймактарды өнүктүрүү деп аталган жылдын аяктаашын утурлай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда. Бийликтин жыл башында аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланганда жасаган билдирүүлөр менен өлкөнүн реалдуу өнүгүү тенденциясы канчалык шайкеш келип жатат? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Баткен облусу Борбордон эң алыс жайгашкан. Жумушсуздуктун айынан жаштардын көбү сыртта мигрант болуп жүргөн аймак экени белгилүү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында бийлик убада кылган пландар бул облуста кандайча ишке ашып жатканына кызыгып, экономист Чагылган Юсуповко кайрылдык.
Пландык негизде иш аракеттер көрүлүп жаткандыр. Бирок азыркы мезгилде элдин көзүнө көрүнгөн мындай алгылыктуу иштер байкалбайт. Баткен районунда мисалы быйылкы жылдын эсебинен бир гана өрүп кургатуучу цех курулган, бул дагы жеке ишкердин жардамы менен. Кадамжай районунда дагы ушундай аракеттер болгон, бирок буга чейинки дагы мисалы Баткен район аймагында өрүп кургаткан 2 ишкана ачылган ушул долбоорлордун алкагындачы. Мисалы ошолор дагы өзү ишке кирип жанданып кеткен жок да.
Жыл башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилерин кабыл алып, аймактарды өнүктүрүү аракети ар бир облуста бирден ишкана ачылып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен башталышы зарыл экенин айткан. Мында жергиликтүү бийликтин ролу чоң деп белгилеген. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев президенттин бул демилгеси стратегиялык мүнөздөгү кадам болгонун айтып, кийинки кадамдар өкмөттүн ишине жараша болорун кошумчалады. 90-жылдары бюджеттен каржылануучу мекемелерде маяна бир нече айлап төлөнбөй калган учурда өкмөт өкмөттү жетектеп, абалды жөн көрө алганы менен эсте калган Муралиев, ошол кезде орто жана чакан бизнеске салык жагынан жеңилдиктер берилип, жакшы натыйжа болгонун эскерүүдө. Биринчи кезекте ишкерликке жолтоо болбой шарт түзүү керек дейт ал.
Экономикада жумуш орун деген показатель эң биринчи мааниде белгиленет да. Ошон үчүн президентибиздин демилгеси туура эле болду. Стратегиялык демилге десем болот. Бирок аны демилгени ар бир демилгени ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошону өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатат. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок, кайра эле демилгелер кандай болуп атат? Социалдык налогду көтөрөбүз деп, дивиденттерге налог төлөтөбүз деп, өкмөт ошондой демилгелерди чыгарып атпайбы? Премиальныйлерге налог көтөрөбүз деп.
Өкмөттүн аракеттеринен азырынча майнап жок деген пикирге экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев дагы кошулат.
Биз эле мурун инвестициялык климатты оңдоп, иш алып аралгыдай болушубуз керек да, тынчтык атмосферасы болуш керек, ишеним атмосферасы болуш керек. Ошонун бирөө эле жок болсо, анда экономикалык эмес эч кандай өсүмдү деген болбойт, болушу да мүмкүн эмес да. Азырынча президенттин айткан сөздөрү жөн эле желание, каалоо тилек сыяктуу болуп калып атат да.
Азырынча кардиналдуу бурулушу жок экенин өкмөт да мойнуна алууда. Парламентте бюджетти талкуулап жатканда премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев
6-7 айдын көрсөткүчүндө өзгөчө өнөр жай тармагы абдан артта кетти. Себеби дегенде эми бизде эң чоңу бул кумтур кени, кумтур көнү ошол 3-чү кварталдан башташты. -9% чейин түшүп кеткен. Азыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен биздики 4% минус менен болду. Мен ойлойм, жылды жыйынтыктайбыз. Бир өзүбүздүн экономикабызда 2.18% деп атабыз. Жакшы мындай көрсөткүч менен да
деп билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчысы келерки жылга аймактарда ишкерликти колдоого, инфраструктураны жакшыртууга 2 миллиард сомдон ашуун каражат каралып, каржы булактарын табуунун ыкмалары жолго коюлуп жатканын кошумчалады. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү, экономика жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл республика боюнча 193 жаңы ишкана ачылып, 2465 жумуш орду түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзү жакында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Кепилдик фондунун, Айлбанктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алып, жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республикалык финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди. Ал жетекчилерди аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүүгө дагы бир жолу чакырды жана өзгөчө көңүлдө логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруп, экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программа устулатта улантабыз. Кытайдын Шинжан аймагында кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынс болууда. Кайынэжесинин айтымында энис түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини 1 ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак бийлигинин өз улутташтарына карата мамилеси мисалга тарткан кыргызстандык кайрылмандар дагы ал жакта окуяларга кабатыр экендигин Азаттыкка билдирип келишет. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей тургандыгын айтуу менен гана чектелип жатат. Шинжанда уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар акыркы кездери көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токназарова баяндайт.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайынэжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үй бүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым сонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге кеткен, устап кеткен милициялар деп. Жок, жок, окумай да бир аз анча-мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, мындай неге кылмай, келиниңде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бир жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка калып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди авак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулду болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Үрүмчүдө турат, анан эч ким жок. WeChat'та болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык козушуулар жөнөттүрчүм да. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып араң жүрүмдү ошонткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан турда куна билет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ушунда чытап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан жооп беришпейт. Ушинтип ал жакта эч кандай майнак чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлиги шалбастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөөлөр менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн, башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу бүгүн борбордогу маалымат жыйында курултайдын уюштуруу комитети жарыялады. Нидерланддын өкмөтү Оопсулардан улам Пакистандык элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакырды. Бул маалыматты Нидерланд тышкы иштер министрлиги бүгүн ырастады. Элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгендигин дагы алар билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карап келтир деп айтылган христиан аялын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калкка бергенден кийин Исламабаддагы голландиялык дипломаттар ар кыл коркутууга туш болушкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Эми ядролук окуялардан. Орусияда оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн саясатчы өзү билдирди. Окуя адамдыктар боюнча Европа соту Навальныйдын орус өкмөтүнө каршы арыздатануусун карап жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный 13 ноябрда билдиргендей, ал Москванын аэропортунан сот аткаруучулардын чечиминин негизинде чыгарылган жок. чегара кулпуланды, бери дегенде мен үчүн деп жазды оппозиционер интернеттеги баракчасында. Расмий документте Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна чектөө коюлганы гана көргөзүлүп, бирок мунун себептери ачык айтылган эмес. Президент Владимир Путиндин жана Кремлдин эң башкы сынчысы өлкөдөн чыгарылбаган окуя адам укуктары боюнча баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан Европа соту Навальныйдын 2012-2014 жылдар аралыгындагы митингтерде кармалып камалуусунун саясий жүйөсү барбы деген маселе боюнча жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы өз өкүмүн 15 ноябрда чыгарат деп күтүлүүдө. Сотко орус бийликтерине каршы арыз даттануу менен Навальный өзү жана анын адвокаттары адам укуктары боюнча Орусияда ратификациялаган Европа конвенциясынын негизинде кайрылган эле. Страсбургда анын иши боюнча буга чейинки эң соңку олтурум 24 январда болгон.
I ask this court to consider the whole political context around these cases.
Мен соттон бул иштердин баарынын айланасындагы саясий контексти кароону суранам. Бул жөн гана 5 иш эмес. Бул биздин жыйын өткөрүүгө болгон укугубузду жээрүүнүн системасы. Акыркы 5 жыл ичинде мен жана менин кесиптештерим Москванын борборунда митинг өткөрүүгө канча жолу уруксат ала алдык? 0 жолу. Ушундай уруксатты Санкт-Петербургда канча ирет ала алдык? 0 ирет. Коррупцияга каршы чыккысы келген башка адамдар ири шаарлардын борборунда жыйын курууга канча жолу уруксат ала алышты? Бир дагы жол эмес. Бийликтин уруксаты оппозицияны саясий жактан кемсинткендик.
And their permission is actually act of political humiliation of opposition.
Деген эле Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда быйыл январда сүйлөгөн учурунда Страсбургдагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтүн Навальныйга аны 2012-2014 жылдардагы митингтерде 7 ирет кармаган үчүн 63 000 евро кенемти төлөп бериш керек деп чечкен. Сот жараян учурунда орусиялык оппозиционердин аргументтерин колдоп, бийлик анын тынч жыйындарды өткөрүү укугун бузган деп тапкан. Навальный акыркы жылдары Орусия аймактарында коррупцияга каршы бир нече демонстрацияларды уюштуруп, баяндамаларды жарыялаган. Ал быйыл соңку айлар ичинде эле митингтер менен байланышкан административдик айыптардын негизинде 50 күндөй абакта отуруп чыкты. Экономикалык жана саясий реформалар боюнча Москвадагы борбордун өткөн апта жарыялаган баяндамасына караганда 2017 жылдын 1 октябрынан 2018 жылдын 30 сентябрына чейин Орусия аймагында катталган пикет, митинг жүрүштөрдүн саны кыйла өсүп 2 500 жеткен. Алардын 13% Алексей Навальный жана анын командасы уюштурган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деген аталыштагы китеби жарык көрүп, анын бул китебине кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыз ташкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогтору, макалалары, өз тарткан сүрөттөрү дагы камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү дагы мына ушул китептен табууга болот. Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөрүлүп, анда маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев дагы бир жолу эскерилди. Иш чарага биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болгон эле. Ал азыр анда ошол мындай иш чара тууралуу кеңирээк айтып бермекчи. Айгерим азыр түз байланышта Бишкек студиядан турат. Айгерим, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Сиз жогоруда айтып өткөн эле Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн 13 ноябрда тагыраагы бир канча саат мурда эле Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде анын энеси, саясатчылар, парламент депутаттары, журналисттер, активисттер, кесиптештери, Азаттыктын жетекчилерин жана университеттеги мугалимдердин катышуусунда өттү. Китептин кириш сөзүн жазган Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы Улан Эгизбаевдин кесипкөйлүгүн белгилеп, анын ишин баяндаган мындай китептер дагы жазылат деп билдирди.
Уланбек Эгизбаевдин бизде туп-туура 5 жыл иштептир Азаттыкта кабарчы болуп. 5 жылдын ичинде күн сайын эми жок дегенде жумасына 5 күн бирден материал берип атты да. Ошондо аябай көп экен анын калтырган эмгектери артында. Алардын баарын киргизүү мүмкүн эмес. Буюрса келечекте дагы китептер чыгып калар. Телепрограмма болуп чыккан, телеберүү болуп, аны кесиптештери теришти. Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат, анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп. Ага дагы биз өзүбүз да сөзсүз салымыбызды кошобуз деп ишенебиз. Кыргызча сүйлөгүлө, кыргыз тилин байыталы, багалы, өстүрөлү деп ошону туу тутуп жашап жүрүп ошол үйдөн кетти арабыздан.
365 барактан турган китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көргөн. Фондун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов китеп эскерүү гана таризинде эмес, жаш журналисттерге колдоо болот деп ишенет.
Для нас, для фонда Сорос Кыргызстан это издание.
Биздин фонд үчүн китепти басып чыгаруу чоң сыймык. Жеке мен 28 гана жашта болгонуна карабай, уландын Кыргызстандагы иликтөө журналистикасына кошкон салымына абдан таң калчумун. Ал даярдаган материалдарды басып чыгаруу бир гана эскерүү таризинде гана эмес. Башка жаш журналисттерге кантип иликтөө жүргүзүш керек, кантип жөнөкөй адамдардын тагдырын көрсөтүш керектигин үйрөткөн колдонмо. Анткени улан жеке окуялар, тагдырлар аркылуу биздин өлкөдө иштебей жаткан бүтүндөй системаны көрсөтө алды.
Системные ошибки, которые мы имеем в нашей стране.
Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби 6 бөлүктөн турат. Алар дилгирлик, иликтөө изи, чагылгандай жаркы өткөн өмүрдүн элестер, Уланбектин сүрөт баяндары, күрөө тамыр доор жана биз жана улуттук баатырдын эскерүү, улуттук баатырды эскерүү. Бул китепти анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерлеген видеолүктөлөрү, даректүү тасмалары жазы түрүндө киргизилген. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да ушул китептен табууга болот. Китептин мазмуну туурасында Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова буларды айтты.
Ар тараптуу көп кырдуу журналист экен деген камтый алабызбы, ошону көрсөтө алабызбы эмгегинин толугу менен деген маселе турду да. 6 бөлүмдөн турду, ошонун 4 бөлүмү уландын көп кырдуу эмгектерине байланыштуу. Албетте, биринчи кезекте иликтөө журналистикасы, 14 өтө баягы өтө таанылган деп эсептелген иликтөөлөрүн киргиздик, анан документалистикаларын киргиздик. Ошонун баардыгы кагазга түштү. Албетте, видео менен окуган кагазга түшкөн тамга түрүндөгүлөрдү өтө айырмалуу да. Видеодогу эмоцияларды бериш өтө кыйын да. Бул жагынан да биз абдан кооптондук, ушуну бере алабызбы, уландын ар бир демин айтайын деген оюн, бир мимикаларын көрсөтө алабызбы деп кооптондук да.
Жогоруда берилген өткөн эле Улан Эгизбаев иликтөө макала, фото баяндардан сырткары жөнөкөй карапайым элдин турмушун баймабай чагылдырып кызыктуу каармандарды таба алчу. Демократ өндүрүш деген анын видео тасмасы 2015 жылы Азаттыктын сайтына чыккан. Анда белгилүү укук коргоочу Өндүрүш Токтон Асыровдун 15 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын бакканы чагылдырган эле дал ушул тасманын баш каарманы Өндүрүш Токтон Асыров да бүгүнкү иш чарага катышты.
Апам жөнүндө сюжет тартты, эки шолу кайрылды телефон аркылуу. Анан мен чынымды айтайын каршы чыктым. Байке, эмне каршы? Сиз эне жөнүндө балады энени таңташыбыз керек деди. Анан бир күнү үйдө түшкө маал кирип келди, жаркылдап тосуп алдым жакшынакай. Чеберчилигине басым жасап аткан могу да, бир аппараттар бар экен, аппаратуралары тартып баштаганда эле бир оңтойсуздук жаралды техникалык жактанчы. Анан эмне сурады, кайчы сурады, анан скотч сурады. Аппаратуралардын баардыгын оңдоп материал даярдаган өзү бир көнгөндүн колуна келе бербейт.
Китепти колуна башкалар деле бүгүн эле алган Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпара Сариева кубанычын жашырган жок. Ал ушул китептин авторларын аны чыгарууга жардам берген, көмөк көрсөткөндөрдүн баарына ыраазычылыгын да билдирди.
Бул китепке айланып калганы жүрөгүмдү оорутуп атат. Бир чети ушу бала болсо да ушунчалык эмгеги сиңип, моундай эмгек жасап, ушул эмгеги моунтип китеп болуп чыкканына бир чети мындай кубанып атам. Баланын эмгеги жерде калбаптыр. Журналисттиги өзүнүн эле тубаса таланты, куудулдук юморлугу атасыныкы, ушундай чукулгандай сөз табат. Атасы куудулда моунтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегенеңер бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей Белек деген уулу калганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды. Жашайлы деп, жашайлы, ушу Белекти өстүрөлү деп.
Жакынкы арада аталган китеп жогорку окуу жайлардын студенттерине жана жаш журналисттерге таратылмакчы. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Айтмакчы, эртең 14 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө адам укуктарына арналган дарек тасмаларында Уланбек Эгизбаевдин башкы жашоо тасмасы да көрсөтүлмөкчү.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу
электр тартыш. Азырынча эки патрондун бирөөсүнө гана.
Минде ушулар, улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан Айгерим Акылбекова болду. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүү усланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Он төртүнчү ноябрь кан диабет тууралуу маалымат таркатуунун дүйнөлүк күнү Кыргызстанда расмий каттоодо бул оору менен 55 000 адам турат.
Эртең менен турдуң, сахарыңды ченедиң, уколдоруңдун өзүн-өзү маалы менен доору эме дозалар менен саясың, тамак ичерде, тамак ич бүткөндө же өзүңдү начар сезип атканда. Ошондой да абалы. Дем алуунун алдында бүткөндө, анткени эшиктен түшүп баратып, сахарың түшүп кетсе, кармаса да бул өтө эле бир тоскоолчулук пайда болот ортодо.
Кечки азаттан алдыдагы жарым саатта сергек жашоо, ден соолук берүүстү, ошондой эле китептекче адабий берүүстү дагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. АКШнын Калифорния штатындагы токойдо чыккан өрттөн каза тапкандардын саны 40 ашты. Америка бийлигинин маалыматына караганда 200 ашык адам дайынсыз болуп жатат. Өлгөндөрдүн дээрлик баары штаттын түндүгүндөгү Парадайз шаарынын аймагынан болушат. Айрым сөөктөр автоунаалардын ичинен табылган.
As of today, an additional 13.
Бүгүн күнгө карата кошумча 13 адамдын сөөгү табылды. Натыйжада курмандыктардын жалпы саны 42 жетти. Мен түшүнгөндөн бул АКШ тарыхындагы эң токойдо чыккан эң көп адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы болуп калды деп билдирди Бьют округунун шерифи Кори Хания. Калифорнияда жүздөгөн чакырым токой өрттөнүп, миңдеген үйлөр жарактан чыкты. Ошол эле кезде табият кырсыгын толук жеңүүгө азырынча мүмкүн болбой жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда кургак аба ырайы жана шамал жок эле дегенде дагы бир күнгө сакталат. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Навальный аэропорттогу паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйө келтирип, анын паспортун алып кеткенин 13 ноябрда Твиттерге жазды. Чек арачылар мага Орусиядан чыгууга болбой турганын айтып жатышат. Өлкөдөн чыгууга тыюу салган кандайдыр бир кат бар экен, бирок түшүндүрмө жок деп жазды Навальный. Орусиянын расмий органдары бул боюнча комментарий бериш элек. Страсбургтагы сот Навальныйдын Орусияга карата арызы боюнча 15 ноябрда акыркы чечимин жарыялаганы турат. Оппозициячыл активист бул арызында Орусияда 2012 жылдан 2014 жылга чейин өзүнө каршы чыккан камакка алуу, административдик чара көрүү сыяктуу чечимдердин саясий мотиви бар экенин, мындай аракеттер анын укугун бузганын жөө келтирген. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева билдирди.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
Аларга кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси жана 328-чү атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренеси менен кылмыш иши козголду, деди Азиева. Маалымат кылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Судьяга 3 жыл мурда Атабек айылдык кеңештин бир депутатына кылмыш иши токтотулганына карабай аны айыптаган өкүм чыгарган деген кине тагылып жатат. Кубанычбек Касымбеков 2015 жылдын 12 июнунда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Лелин райондук сотунун судьясы болуп дайындалып, кийин аталган сотто төрагалык кыла баштаган. Ал мурдагы башкы прокурор, экс депутат Аида Салянова байланыштуу ишти караганы менен белгилүү. Кочкор Атадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз мунай газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда акыркы бир айдан бери Кочкор Атадан жөнөтүлгөн мунай өз убагынан кеч жетип жатканы байкалып, ишкананын жетекчилиги түтүктү текшерүүгө аракет кылып келген. Бул факт боюнча судакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырылган жай табылды. Андан болжол менен 300 тоннадай мунай уурдалган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду.
Узак райондагы Камышбаш айылында нефти өтүүчү турбадан белгисиз кылмышкерлер Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа менен нефти уурдап аткан жеринен кароолчусу көрүп калып, алар окуя болгон жерден качып кетишкен.
деди облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов. Учурда бул ишке тиешеси барлардын аты жөнү аныкталып, аларга издөө жарыяланды. 2500 адам иштеген кыргыз мунай газдын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калган элге тиешелүү. Amnesty International укук коргоо уюму Мьянманын де-факто лидери Аун Сан Су Чини өзүнүн эң жогорку сыйлыгынан ажыратты. Уюмдун сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, буга Су Чинин Мьянмада куугунтукка кабылган рохинжа мусулмандарын коргоп чыга албаганы жүйө катары көрсөтүлгөн. Абийир элчиси аттуу бул сыйлык Су Чиге 2009-жылы саясатчы уюу камагында жаткандай кайрылган. 2017-жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 000 ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде таанымал иликтөөчү журналист маркум Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары болду. Азаттык радиосунун журналисти Эгизбаевдин бул китебине анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү да камтылды.
Улан жөнүндө айтып отурса сөз түгөнбөйт. Айрыкча биз үчүн түгөнгүч. Бирок моунтип эли жери баалап, моунтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегенеңер бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей Белек деген уулу калганга уга бетер атасы көзүн жашагысы келип калды.
Деп билдирди маркум Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл Сариева. Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда ысык көлдө эс алып жүрүп, мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. 14 ноябрь кант диабет тууралуу маалымат таркатуунун дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда расмий каттоодо бул оору менен 55 000 адам турат, бирок катты албагандарды кошкондо алардын саны 200 000 чейин жетиши мүмкүн. Сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүздү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстанда жыл башынан бери 52 балада кант диабет оорусу аныкталды. Бул дартка чалдыккан 14 жашка чейинкилер азыр өлкөдө 400. Дартка кабылган балдардын ата энелери кант диабетин дарылаган адистердин аздыгына нааразы. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстандагы диабет менен ооругандардын көйгөйлөрү, бул оорунун белгилери тууралуу сөз кылабыз. Таң азандан турган аялдарда эмчек безин залалдуу шиги аз кездешерин Британиянын окумуштуулары аныкташты. Бристоль университетинин адистери биологиялык саат аялдын саламаттыгы үчүн маанилүү деген пикирде. Илимий байкоого 230 000 аял алынып, алардын күнүмдүк режими ченелген. ДНК анализдери алынып, 8 жылдын ичиндеги организмде болгон өзгөрүүлөрдү карап чыккандан кийин онкологтор таңкысын эрте ойгонуп, кечкисин эрте уктаган аялдарда рак клеткалары аз кездешерин аныкташкан. Дүйнөлүк саламаттык уюму уйку режиминин бузулуусу да рак оорусуна алып барарын дайыма эскертип келет. Дүйнөдө төрөлүүнүн саны кескин азаюуда. 1950-жылдарга салыштырмалуу 2017-жылы жерде неберелерге караганда чоң ата чоң энелер көп катталганы аныкталды. 50-жылдар аялдар орто эсеп менен 5 балалуу болушчу. Азыр ар бир аялга 2 гана бала туура келүүдө. Африкада төрөлүү саны көп болгону менен Кипр жана Европада бир аялга бир гана баладан туш келет. Аялдардын чылым тартуусу кант диабети, жогорку кан басым ооруларына чалдыгуу коркунучун арттырат. Оксфорд университетинин окумуштуулары 40 жаштан 69 жашка чейинки 500 000 кишини 7 жыл байкоого алып, алардын ичинен чылым тарткан аялдардын 5 000 ашууну кант диабети менен кан басым ооруларына чалдыкканын аныктады. Тамеки эркектерге салыштырмалуу аялдарда кан басымды 83% тез жогорулатат. Ошондой эле 1-2 типтеги диабет ооруларына жол ачат. Буга кошумча жүрөк талмасына да алып барарын англис докторлору эскертишет. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Азаттык радиосунун студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда 55 000 ашуун киши кан диабети менен расмий каттоодо турат. Бул ооруга чалдыккан 14 жашка чейинки балдардын саны 400 ашуун. Жыл сайын 50 ашык балага кан диабети диагнозу коюлат. Адилет Тилемиш уулу азыр 23 жашта. Ага бул диагноз 13 жашында эле коюлган.
Башында деген ар ким ар кайсын айта берет. Тиги сага бул болбойт, тиги болбойт деп. Бирок адам өзү чечиши керек да. Если ага жакса, ошону алып кетиш керек. Спорт менен машыгуунун өп пайдасы бар. Бул жагында да мен ошерекени азыр алып жүрөм да, колуман келсе күн сайын машыгып турам. Бул сахарым көтөрүлбөш үчүн же өзүм ошерекени сезип туруш үчүн жардам берет. Өзүнүн плюс жактары бар да. Ошол байланышты. Көбүнчө лёгкий атлетикага кызыгам өзүм. Чуркап, скакалка секирип, велосипед тээп же топ ойноп ошондой көбүнчө гимнастика же утренний зарядкаларга да көбүнчө.
Адилет ооруга чалдыкканда үй бүлөсүнө абдан кыйын болгон. Буга кошумча күн сайын 5-6 маал кандагы шекердин көлөмүн ченеп, өзүнө өзү инсулин сайганын көргөн айрымдар аны кемсинткенин да эскерет. Бирок 10 жылдан бери мындай жашоо образына көнүп да калдым дейт.
Бул күнүмдүк жашоодо аралашпай эле бул күн сайын эле ошондой да. Эртең менен адам баласы өзү тишин жууп бети колун жууса бизде деле ошондой эле, бирок андан тышкары эртең менен турдуң, сахарыңды ченедиң, уколдоруңдун өзүн-өзү мал менен доору эме дозалар менен саясың, тамак ичерде, тамак ичип бүткөндө же өзүңдү начар сезип атканда ошондой да абалы. Дээ машыгуунун алдында бүткөндө, анткени эшиктен түшүп баратып сахарың түшүп кетсе, кармаса да бул өтө эле бир тоскоолчулук пайда болот да ортодо. Ал үчүн бул уже өзүң жооп бере албай каласың. Башка адамдар сага жардам бериши керек же скорый чакырганга чейин алып келиши мүмкүн.
Ошондой учурлар болот да.
Мен вот мына 10 жыл болуп калды дегенин айтып атканым себебинен 10 жылдын ичинде жыл сайын эле кагылып турам мындай нерсегечи.
Азыр адилет кан диабетине чалдыккан кичинекей балдарга ыктыярдуу жардам берүүдө. Орусунан улам ал келечекте дарыгер болууну көздөп, медициналык коллежде билим алууда. Жаштайынан айыкпаган оорунун диагнозу коюлган Жанна Камбарова да келечекте дарыгер болууну көздөп, азыр Бишкектеги кан диабети менен ооруган балдар үчүн ачылган Пчелка балдар бакчасына үзбөй келип турат. Ал оорунун биринчи белгилерин айтып берди.
Ну, получается, первыми симптомами это часто дети начинают худеть, во-первых, и очень часто пьют воду.
Биринчи эле бала арыктап баштайт, улам-улам суу ичип чаңкай берет да дааратканага тез-тез барат. Баланын табити жакшы болушу мүмкүн, абдан көп тамак жегени менен такыр салмак албай арыктай берет. Ал кетип ачууланып, эске тутуму начарлап көрүү жөндөмү бузулат. Ушул белгилердин баары кыска убакытта эле пайда болот. Дал ушул симптомдорго дарыгер көңүл бурушу керек. Бизде кээде доктурлар байкабай калышат. Мен өзүм деле ооруп баштаганда арыктап, суусап, маанайым чөгүп кыйналган элем. Кант диабети диагнозу 8 жашымда коюлган.
И как я очень хотела много есть, но при этом я не полнела. Ну как когда я заболела, мне было 8 лет.
Кан шаарынын тургуну Светлана Вазуртинованын 12 жаштагы уулуна 8 айлык кезинде эле кан диабети диагнозу коюлган. Ал айрыкча аймактарда адистердин жоктугу бир топ кыйынчылыктарга жол ачарын айтып, Кыргызстанда балдардын эндокринологдору жетишсиз экенин белгиледи.
Ну, во-первых, очень мало врачей эндокринологов.
Биринчиден, эндокринолог доктурлар абдан аз. Биз кантта турабыз. Балабыз реанимацияга түшүп калганда эмне оору экенин дарыгерлер билбей коюшту. Бизди жаалдагы балдар ооруканасына алып барышты. Ал жакта эндокринология бөлүмү бар экен. Балдардын дарыгер эндокринологдору көп болсо жакшы болмок. Уулум туура эмес диагноздан улам комада жатты. Бүйрөктөрү иштебей калган, өлүм алдында жатып калды. Бизге таңга жетпей калат деп айтышты. Аябай кыйналдык. Кийин кант диабети экенин билгенден кийин дагы толгондой көйгөйгө чыкты. Оору менен жашаганды үйрөнүш керек эле. Күнүгө бир нече ирет канттын өлчөмүн ченеп, убагында ийнеси сайып, ал тургай түн ичинде да уктабай караш керек. Бул биздин жашоо образыбыз эмес, күнүмдүк кылган ишибизге айланды. Абдан коркунучту, оор дарт экен. Түнкүсүн уктабай карап туруш керек. Кээде канттын өлчөмү түшүп кетет. Анда бала эс үчүн жоготуп коюш ыктымал. Дароо таттуу чай берип момпосу издейбиз. Балдар бакчалар албайт. Эч ким мындай оорулу баланын жоопкерчилигин алгысы келбейт да.
Смотреть, кто возьмет ответственность на себя такую, не хотят брать.
Балдарга адатта биринчи типтеги кан диабети диагнозу коюлат. Эндокриндик системадагы бузулууну шарттаган аутоиммундук оору болуп саналат. Канда канттын көлөмү көбөйүп, организм тез чарчайт. Көбүнчө бул оору тукум коюйт. Ал эми акыркы учурда аз кыймыл, ашыкча салмактан улам экинчи типтеги диабетке чалдыккандар да көбөйүүдө. Оорунун дарылары да кымбат турат. 14 жаштагы кызы ооруган Гүлнара Рахметова кыйынчылыктар тууралуу буларды айтып берди.
Мы покупаем, вот как бы мы себе можем позволить, чтобы пальчики каждый день не колоть, мы покупаем ей сенсор.
Күнүгө баланын манжаларын сайгылай бербейли деп шекерди ченөөчү сенсордук жабдууну алып жатабыз. Эми биздин кичине каражатыбыз бар. Туугандар, тааныштар жардам берип колдоо бар нерсени колдонуудабыз. Бул сенсор аябай кымбат, 14 күнгө эле жетет. Мамлекет бизди сапаттуу инсулин менен камсыз кылышын каалайт элек. Шекерди ченеген тесттерди бизге көбүрөөк берсе жакшы болот эле. Анан ийнелерди көбүрөөк берсе болот эле. Себеби ар бир сайгандан кийин баланын манжалары ийизилип кетип жатат. Бул ийнелер бир эле жолу сайганга ыңгайлашканда биз аны бир күн кечке бир нече жолу балага саябыз. Айла жок. Мамлекет балдарыбызга сапаттуу жашоо шарт түзүп беришин аябай каалайбыз. Бирок качан ишке ашат билбейм эме.
От государства это хочется качественную жизнь своих детей. Ну, не знаю, они нас услышат или нет.
14 ноябрь эл аралык кан диабетин таануу күнүнө карата Бишкекте атайын марш уюштурулуп жатат. Диабетсиз балалык коомдук фондунун жетекчиси, Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Нурхан Жумабаева азыр өлкөдөгү кан диабети менен ооруган балдардын жалгыз бала бакчасын иштетүүдө. Мамлекет бул тармакка көңүл бурбай жатканына ал абдан нааразы.
К сожалению, на сегодняшний день вот мы уже в течение 6 лет уже
6 жылдан бери биздин бирикме диабет менен ооруган балдарга керектүү шарттарды түзүш керек деп айтып эле келе жатабыз. Биздин балдарды мамлекеттики мындай кой менчик бала бакчаларда калбайт. Себеби мындай балдардын жоопкерчилигинен коркушат. Буга кошумча атайын билими бар адистер жок. Улуттук эне жана баланы коргоо борбору мындан 1 жыл мурда биздин бала бакчага келип кетип иштей турган медайын бөлүп беребиз деп убада кылган. Бирок азырынча бул убада ишке аша элек. Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилери жыйналыштарда, форумдарда чоң убадаларды бергени менен өзгөчө балдар үчүн иш жүзүнө келгенде эч нерсе кылбай жатышат.
Люди начинают, от которых зависит жизнь, да, начинают уже переигрывать.
Кыргызстанда кан диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны быйыл 55000 ашты. Кан диабетине чалдыккандардын жарымынан көбү аялдар болууда. Бул оорунун ар кайсы тиби менен каттоодо турган балдардын саны 400 ашат. Бирок бул ооруга чалдыккандар жана алардын жакындары эл арасында дарттын алдын алуу боюнча иштер жетиштүү жүрбөй жатканына нааразы болуп келишет. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. АКШ'ын Калифорния штатында токой чыккан 4 кастапкандардын саны 40 ашты. Америка билгинин маалыматына караганда дагы 200 ашык адам учурда дайынсыз болуп жатат. Орусияда оппозиция саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Окуяда муктар боюнча Европа соту Навальный иши боюнча 15 ноябрда чечим чыгарар алдында болду. Кыргызстанда башкы прокуратура Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго каршы кылмышын козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштелген учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Кочкар Атадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу райондук милиция кабарлоодо. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде таанымал иликтөөчү журналист маркум кесиптеши Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин бет ачары болду. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Номан Каримов окурман журтуна котормочу, кара сөзчү катары белгилүү. Анын аңгемелеринде айыл турмушу, карапайым адамдардын мамиле катнашы көркөм иликтөөгө алынат. Азаттыктын китептекче берүүсүндө бүгүн кесиптешим Бекташ Шамшиев жазуучу Номан Каримовдун жалгыз аңгемеси тууралуу айтып берет.
Айылда эч кимге зыяны жок момун Козубай деген чалдын тамаркасына кошунасы көз арттып, бул жаңылык көпчүлүккө ыкчам тарайт. Жер деген Козубайдын жаны. Бул тирүлүктөгү жападан жалгыз рахаты болчу. Андан ажыраса Козубай тирүлүктөгү чоң такаанчыгынан ажырап, өмүр жашоосу маанис болуп калмак. Козубай тамаркасындагы жерин талашып ачык чыкпайт. Уккан жаңылыгына карата бүгүн момун кары үйүнө келгенден кийин чыгарат. Башка айласы деле жок болчу. Антип өңгүрүп арманын 4 дубалга айтып отурушунун да жөнү бар. Кемпирекө бала деп зар какшаса да тилеги орундалбай, байбичеси актыкка моюн сунгандан бери мээнетке чыгары жалгыз тирдигин улантып калган. Анын кирилден кечке эрмеги тамарка жери болчу. Тагдырдын тамашасы аз келгенсип минтип өмүр көзүнө келип калган карынын алакандай жерине кошунасы көз артып заманасы куурулуп отурат. Бөксө турмушунда жарым кашык үмүтү ошентип үзүлүп атыры. Жер анын жалгыздыгын билгизбей мээнеткеч чалды алаксытып турчу. Демирчү, ошо жеринен ажырап калаарын чал мурда ойлогон эмес. социализм заманында жер колхоздук болчу. Күйүттүү кары көз өтүп кетсе артынан ыйлап турчу баласы жоктугун ойлоп кемпирине, андан соң өзүнө аш берүүнү ойлойт. Буга чейин чогултуган мал дүйнөсүн аянбай чачып, 8 жандык союп, армандуу өткөн асылын жоктойт. Чогулган эл батасын беришип үйлөрүнө тарышат. Козубайдын өзүнө аш берүүсү бир топ этнографиялык жөрөлгөлөр менен коштолгон. Кемпирине аш бергенден кийин ал мүрзөгө барып, байбичесинин жанынан өзүнө жайгазат. Көзү тирүүсүндө өзүнө аш берүүнүн өзгөчөлүгүн автор бир топ эпизоддор аркылуу ырастайт. Мында деле мал союлат, куран окулат. Бир өзгөчөлүгү ашын берип жаткан Козубайды мүрзөгө алып келип, казылган жайына киргизишет.
Бейтти Козубай өзүнүн мүрзөсүнө киргенде, молдо Курандын тийиштүү сүрөлөрүнөн 15 чакты аятты окуп болуп, мүрзөгө жакын отургандардын бирине: Маркум Козубайга үн узат. Түбөлүк мекенинен уактылуу конушуна келип даам ос тийип кетсин, деди. Козуке, чыга берсеңиз болот экен деген үндү укканда, Козубай мүрзөдөн чыгып, оболу молдекенин чөйрөсүнө, анан айылдаштарына кулдугун узатты. Бейттен кайткан эл куроого жакындаганда, алдын ала дайындалган Козубайдын 2-3 куракташ кемпири кошого айтып кирди. Муну уккан элдин көңүлү чындап эле чөгөтүшүп, кудум Козукеден ажырагандай туюлду. Бирок карыя куроодо шашкалактап элдин көңүлүн көтөрүп жүргөнүн көрө коюшуп, жүрбөйбү, айылыбыздын момуну Козуке деп кубанган эл Козубайдын ашын той тойлошуп жеп ичип кетишти.
Пенде баласынын өмүр турмушундагы өтө эле оор абал деп ушуну айтууга болот. Артынан ыйлап өкүрүп эсте балары жок жалгыз бой адамдын актыкка моюнсунгуч эле тирүүлөр арасында өтчү жөрөлгө, ырым жырымдарын эртелеп өткөрүү, бир алдын айла жоктон чыкса, экинчи жагынан аны тирүү адамдын өлүмгө каршылыгы катары деле баалоого болот. Ашын берип тирүүлөр катарында калган Козубайдын бар жогу менен 3 жылга чейин эч кимдин иши деле болбойт. Тирүүлөр катарында болгону менен ал эсепке кирбей калган. Карынын көңүлү биротоло чөгүп, ал эч кимге кошулбай, баарынан четтеп жума намазга мечитке келгени болбосо, башка убакта үйүнөн чыкпай акыркы саатын күтүп калган. Ошентип көңүл чөгөт болуп турган кезде колхоздон ага жер бөлүштүргөнү угулат. Бул жаңылык өлүмгө моюн сунуп, тирүүлүктүн түйшүгүнөн өзүн оолак тутуп калган карыны кадимкидей жандан тибет. Бөлүнгөн жер үйүнөн 12 чакырым алыста, Ойтала деген жерде экенин деле аны чочулатпайт. Кайгыга чөккөн кары кадимкидей жанданып, дыйканчылык сезими ойгонуп, жаз келери менен эн таладагы ошо алакандай жеринин жанына көчүп барып, жакшы көргөн эгини, жүгөрүнү сеп, жайды жайлата аянбай иштейт.
Козубайдын кубанычы көкүрөгүнө батпай, таң жарышкандан каш карайганга чейин жүгөрүсү менен алек. Анын мусулман кетменинин илеби, ал эми кетмен батпаган түпкө чор баскан сөймөйлөрү тийбеген бир да түп жүгөрү калбады. Башкача айтканда, 30 соттук тилкенин ар бир түп жүгөрүсүн Козубай өз колу менен бирме бир сылап сыйпап, түбүн жумшартып чыкты. Жүгөрү тизеге жетип жетпей көйкөлгөндө, сууну кан жаандай көргөн өсүмдүктүн нымга муктаж болуп калгандыгы сезилди. Карыя жүгөрүсүн шашпай, нетпей сугарды. Ар бир кулач каныга суу жутмайынча, экинчи кулачка суу өтпөдү. Ошентип 30 сотук жүгөрү аянтын карыя билектей суу менен 3 күн сугарды. Каныга ичишсин жаныбарлар деп кобурап коёт карыя, сууну башка жерге буруп жатып. Түбүнө жакшы иштөө берсең, үстүнөн көңүлдөгүдөй түшүм күтөсүң. Адам да ошондой. Негизи заты таза болушу керек. Адам баласы көктөлү карап жүрө берсе, сөзсүз мүдүрүлөт. Адам баласы өмүрүн сокурларча кечириши керек. Оболу таягың менен басчу жериңди черткилеп, анан кадам шилтесең жаман болбос. Дыйкан да ошондой. Эгер ал бүчүрү тегиз ачылган гүлүнө ишенип коюп, салкындап жатып алса, сөзсүз тамырынан мүрт кетет.
Козубай кары да 3 жыл үйдө санаага батып жата берип жерди сагынып калган экен. Бөлүнгөн жерин эрикпей кетмен деп, отоо чөптөн арылтып, анан ал жерге жүгөрсеп, сугарып, маанайын чөктүргөн жаман ойлордон арылып, кубаттанып калат. Эн тала тоодон агып түшкөн суу, анан буркураган чөптөр карыянын көңүлүн көтөрүп, жаш кезин эсине салып жиберет. Калбыбы менен ал буралган чөп үстүндө талаада эмгек кызган учурда табышып, ошону менен экөө турмуштун буркан шаркан агымына киришкен. Бир айы сүйүшүп табышкан экөө бала жытына жете алышпады. Бирин бири айыптап, бири экинчисинен айып издеп ажырашып кетүү деле оюна келбептир. Кудайдын кылганы да деп тим болушуп жашоо турмушун уланта беришкен. Элден алыс талаага көчүп чыкканда чалдын көңүлү чындап көтөрүлүп, кирилден кечке тынбай иштеп атышы нукура дыйкандын кубанычыго. Козубай да капастан кутулуп, канатын кенен жайып учуп чыккан кушко окшоп эргип алат. Анын акыркы 30-40 жылдык өмүрүндө асмандын ушунчалык кең жана кооздугун, ар бир куштун мукам үнүнөн жеке өзүнө таандык мукамдуу кайрыктары бар экенин, сарайгыр жөн эле чымчык болбой күндөн бөлүнгөн бир чымчым чок экенин, адырлар жансыз бир дөө эмей эле элге касиет, ырыс береке тартуулаган миң бир жандуу мээримдүү алп экенин ишенип көңүлү көтөрүлөт. Адам менен табияттын байланышы кандай бекем жана терең экени дыйкандын чөр баскан колу, жаратмандык уялаган көкүрөгү аркылуу гана чынга чыгат. Козубай кары өмүрүнүн өксүгүн, жеке керт башынын кайгызарын куттуу талаасында толугун утуп, илгери үмүт менен эккен жүгөрүсүн гана ойлоп, андан башка эч нерсе жоктой дыйканчылыктын кызыгы менен айылын да унутуп коет. Айылга барыштан бир чети чочулайт, бирөөдөн жаман сөз угуп каламбы, бирөөлөрү аяп, экинчилери жактырбаган элет ичинде ал кыйла убактысын үйүндө, анан намаз окуганы мечитке барыш менен гана өткөрүп, жандуу турмуштан өзүн оолак тутуп калган эле. Аңгеменин сюжеттик композициялык бүтүндүгүн кармап турган адам менен табияттын биримдиги чыгармада акыйкатта да мыкты чагылдырылган. Жалган дүйнөнүн ырахатынан кечип, өзүн тирүүлөр арасынан бөлүп салган адамдын унутта калып бараткан ышкы сезимдери козголуп, өзүн башкача сезе баштайт. Козубай карыны алеп-жилеп кылган сезим жерге, өмүрүн арнап койгон дыйканчылыкка байланышкан болчу. Колхоз башкармасы макул болуп жер бөлүп бербесе, күйүткөп аткан кары дагы чөгүп, жалгыз үйдө акыркы күндөрүн самап кала бермек. Мына 30 сотук жерге өстүргөн жүгөрүсү тегиз бышып, мээнети текке кеткен жок. Бирок да бир түпөйлой аны беймаза кыла берет. Анын себеби чыгарманын аягында ачылат.
Эмгек дегенде жатып алган карыя эки күн дегенде тилкесин ооруп бүтүп, белин түзүп, айыл жакка көз чаптырса, мечиттин мунарасы жок. Ие деп чочуп кетти Козубай. Айылды жер жуттубу? Козубайдын көзү караңгылашып, урогун ар ыргытып салды да, шар сууну кантип кечип өткөнүн өзү да сезбей, тилкеси менен айылды туташтыруучу чоң жолго чыкты. Кареянын артынан жүк машине жетип келип, аны жолдун четине чыгуусун сураганын да байкаган жок. Ооба, мунара кулап жатыптыр. Анын урандысынын ортосунда трактор тырылдап турат. Мунаранын как чокусундагы апакай жармай мүйүзү менен жерге сайылып калыптыр. Карыя күмүш жармайга кантип жеткенин, аны жерден кантип көтөрүп коюнуна катканын билбейт. Бирок жармайдын табы жүрөк боорун жылта түшкөндө, ал кудум көктөн издегенин ушул мечиттин мунарасынын урандысынан таба койгонсуп, кубанычы коюнунда бойдон кайра тилкесине жол тартты. Карыянын бул жоругун четтен байкап турган колхоздун активдери карыяны токтоткону ашыгышты. Жок, Козубай өзүнө жеткирбеди. Ата бабалары менен куракташ мунаранын күмүш жармайы ага кубат берип, куюндай чуркап жөнөдү. Активдерин го билбейм, бирок жаң эле тырылдап жаткан трактор чүчкүрүп пышкырып, анан күрс-күрс жөтөлүп өчтү да калды.
Козубай ата бабасынан келаткан улуу ишенимге чын дилден берилип, бул ишеним аны турмуштан бир өтлө көңүл калуусунан, жеке тагдыр жолундагы өксүктөргө басылып калбай, пенделик жашоосуна үмүт артып күн кечиришине шарт түзүп берет. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Нооман Каримовдун жалгыз аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин одон кеткен радио баяндарды, интервьюлардын баарын интернеттеги баракчабыздагы таап аласыз. Дарегибиз азаттык чекит ОРК Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.